Μπράβο και στην εθνική ομάδα Πόλο, η οποία, παιδιά, πέρασε. Πήρε
μπράβο
το,
παιδιά,
το εισιτήριο για να πάνε στους Ολυμπιακούς. Δεν ξέρω αν θα γίνουν οι Ολυμπιακοί, να σας πω την αλήθεια. Αλλά εντωμεταξύ έβλεπα χθες τον τελικό μεταξύ Μαυροβούνιο, χάσαμε νομίζω. Μαυροβούνιο και Ελλάδα. Τώρα δύο μικρές χώρες, ρε παιδί μου. Και είμαστε ισχυρές, ισχυρότατες δυνάμεις στο
δυνατές,
Πόλο.
Πολύ δυνατές.
Έτσι. Λοιπόν, εντάξει, το Μαυροβούνιο τώρα τι χώρα είναι. Και εμείς...
Δεν έχει να κάνει.
Πώς δεν έχει να κάνει.
Δεν έχει να κάνει. Άμα το λέει το Περδικούλη.
Άσε μωρέ τώρα. Δεν
αυτό. Το λέει το
Περδικούλη. Να σου πω κάτι. Κερδίσαμε τους Καναδούς πάρα πολύ άνετα. Έλεγα τον αγώνα το Σαββατοκυριακό. Ο Καναδάς έχει πολύ περισσότερο πληθυσμό. Δεν μπορεί να μην έχει, ρε παιδί μου, ομάδα.
Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εμείς έχουμε πτήσει το πιο τσαγανό, πιο αυτό.
Καλά τώρα. Πάντως είναι, λέει, η 15η-16η φορά που πάμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το Πόλο.
Παρακολουθούσε εσύ εδώ στου Ολυμπιακού, του δικού μα, την εθνική ομάδα Πόλο? Έχει πάει καθόλου σε κανένα αγώνα? Τι λε τώρα, σκίζαν τα παιδιά.
Καλά, δεν έχει σημασία ότι σκίζαν, αλλά θέλω να σου πω ότι είμαστε μια. Όπα, είμαστε μια δύναμη, ρε παιδί μου. Λοιπόν, παιδιά, να σα θυμίσω ότι είμαστε παρέα με την Isomat Thermo System, με τα συστήματα εξωτερική θερμομόνωση, τα οποία αν τα χρησιμοποιήσετε, μειώνετε λειτουργικά έξοδα και αυξάνετε εμπορική αξία του σπιτιού σα. Λοιπόν, εξοικονομείτε ενέργεια και χρήματα. Ανακαινίζετε εξωτερικέ όψει του κτηρίου σα. Βελτιώνετε ποιότητα ζωής και επίσης απολαμβάνετε σχετικά σταθερή θερμοκρασία χειμώνα καλοκαίρι. Αν μάλιστα τα βάλει ένα εξειδικευμένο συνεργείο, ούτε φεύγετε από το σπίτι, πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι και το πιο σημαντικό, δεν ταλαιπωρείτε και δεν ενοχλείτε και τους γείτονες. Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermo System είναι επιστοποιημένα και έχουν 10 χρόνια εγγύηση. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και θα βάλουμε στην παρέα μας τώρα έναν από τους ανθρώπους που. Το τελευταίο χρονικό διάστημα λόγω της μύδιας.
Είναι τα πρόσωπα των ημερών.
Ναι, τους λέγαμε ήρωες. Ήρωες τους λέγαμε. Έχουν όνομα και επώνυμο τα παιδιά αυτά. Είναι οι Εναερίτες. Κοντά μας λοιπόν και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι ο κύριος Γεράσιμος Μίγκας, με τον οποίο μίλησα χθες το βράδυ στα Πεταχτά. Και του λέω: ελπίζω να μην κοιμάστε. Μου λέει: τι να κοιμάμε, ρε ψάχνει. Κοιμάμε τρεις ώρες και τις υπόλοιπες.
Έχουν να κοιμηθούν 10 μέρες.
Ναι, και τις υπόλοιπες ώρες δουλεύουμε. Μου λέει: για να βγουν στον αέρα όλη αυτή η ιστορία και να επιστρέψει το ρεύμα στο σύνολο των κατοικιών εκεί στα βόρεια του Λεκανοπεδίου. Κύριε Μίγκα, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Συνεχίζετε ακόμα, δουλεύετε, μου λέγατε. Δεν έχετε τελειώσει στην ιστορία της Βόρειας Αττικής, έτσι δεν είναι?
Όχι, όχι, συνεχίζουμε ακόμα, γιατί βγαίνουν συνεχώς προβλήματα, ακόμα εξακολουθούν να πέφτουν δέντρα επισφαλή.
Ναι.
Και έτσι συνεχίζουμε ακόμα. Δηλαδή και εκεί που επισκευάζουμε ακόμα ξαναπέφτουν δέντρα πίσω.
Μάλιστα. Οπότε συνεχίζετε να είσαστε, δηλαδή, σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, που λέω και εγώ, για να βελτιώσετε την κατάσταση η οποία επικρατεί πάντα.
Πότε βλέπετε να ομαλοποιείτε όλο αυτό?
Πιστεύω σήμερα το βράδυ το μεγαλύτερο μέρος θα έχει πάρει. Έχουν μείνει τώρα αυτή τη στιγμή μονωμένες περιπτώσεις. Όλη η έμφαση έχει δοθεί στην αποκατάσταση των δικτύων αρχικά,
ναι,
και μετά στις παροχές, στην κάθε σπίτι δηλαδή ξεχωριστά. Γιατί αν δεν πάρει το δίκτυο, δεν θα πάρουν και οι παροχές.
Σωστό είναι αυτό. Άρα, επειδή μπορεί να είναι κάποια σπίτια τα οποία είναι απομακρυσμένα ενδεχομένως, πρέπει να καθαρίσει το δίκτυο, να είναι άψογο, ναι, το δίκτυο και να πάρουν και τα σπίτια.
Σωστά. Παράλληλα, πρέπει να ξεκαθαρίσει και η κλάδευση των δέντρων. Είναι ακόμα δέντρα που είναι κάτω.
Ναι, ναι, σωστό.
Κύριε Μίγκα, είσαστε εκπαιδευτής εναερίτης. Πόσα χρόνια είσαστε εναερίτης?
Είμαι 35 χρόνια.
Πώς αποφασίσατε να γίνετε εναερίτης?
Και τι σημαίνει, δηλαδή, πώς εκπαιδεύεται ένας εναερίτης, τι ακριβώς κάνει ένας εναερίτης?
Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να έχει σωματικά και ψυχικά προσόντα. Πηγαίνει, εκπαιδεύεται στις σχολές του ΔΔΕ στην Άνοιξη και στη Φλόρινα. Και εκεί γίνεται μια εκπαίδευση στην αναρρίχηση, στον τρόπο λειτουργίας με ρεύμα, στις καιρικές συνθήκες, στη διάσωση.
Να.
Είναι μια τρίμηνη εκπαίδευση και μετά πηγαίνουν στις μονάδες, όπως είναι ακριβώς αστρατό. Πηγαίνουν στις μονάδες μετά για να υλοποιηθεί η εκπαίδευση αυτή.
Ναι, εντωμεταξύ, εσείς δεν είσαστε, ρε παιδί μου, υπό νορμάλ συνθήκες πλέον. Δηλαδή, προφανώς κάνετε και δουλειές όταν δεν υπάρχουν έκτακτα καιρικά
φαινόμενα.
Αλλά
όταν είναι στην έκτακτη ανάγκη.
Αλλά εσείς δουλεύετε, ρε παιδί μου, εξοντοτικά ωράρια. Είτε κάνει κρύο, είτε κάνει ζέστη, είναι μετά από φωτιές. Αλήθεια, αυτό ονειρευόσασταν, ας πούμε, στα 35 χρόνια που κάνετε αυτή τη δουλειά, να είσαστε σε τέτοιες συνθήκες?
Κοιτάξτε, το έχουμε συνηθίσει. Κάποιος θα έπρεπε να κάνει αυτή τη δουλειά. Είναι επιλογή μας που κάνουμε.
Αλλά προφανώς είναι επιλογή σας, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν λέω. Δηλαδή, είναι δύσκολο το επάγγελμα, δεν είναι εύκολο.
Να ρωτήσω κάτι. Τι μισθό παίρνει ένας εναερίτης?
Οι νέοι εναερίτες, αυτό να ακουστεί, είναι με 620 ευρώ αυτή τη στιγμή.
620 ευρώ.
Αυτό είναι το νέο νομικό πλαίσιο για τους μισθούς. Και δεν έρχεται και κανένας, έτσι. Δεν θέλει να έρθει κανένας. Όταν το επίδομα ενεργείας είναι 400 ευρώ αυτή τη στιγμή, γιατί να έρθει να δουλέψει?
Βαρέα και ανθυγινά έχει.
Βαρέα και ανθυγινά τώρα βάλανε.
Τώρα βάλανε.
Τόσα χρόνια δεν ήμασταν στα βαρέα και ανθυγινά. Τώρα αποφασίσαν να μας βάλουν.
Ναι.
Και προσπαθούμε, τι να κάνουμε.
Ποιος είναι ο αριθμός των αεριτών που υπάρχει στη χώρα τώρα, στο ΔΔΕ, ας πούμε, ως δημόσιο υπάλληλοι?
Περίπου 2.000 είναι σε όλο το ΔΔΕ οι εναερίτες αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Ο μέσος ηλικιακός όρος είναι πολύ μεγάλος. Ο μέσος όρος είναι γύρω στα 52 χρονών.
Ο μέσος όρος είναι 52.
Ναι, τελευταία φορά που μπήκανε δηλαδή στο.
Το 2010 ήταν τελευταία πρόταση που εκπαιδεύσαμε και λίγους το 2014.
Ναι.
Ναι, όταν ο άλλος σκέφτεται ότι θα είναι κρεμασμένος πάνω στο ηλεκτρικό ρεύμα με 10 μποφόρ, χιονιά, αστραπές, βροντές, δεν ξέρω τι θα έχει, για 650 ευρώ και μέχρι τώρα χωρίς βαρέα, γιατί να έρθει ο νέος άνθρωπος?
Μα δεν έρχονται και οι προκηρύξεις που γίνονται για 8 μήνα για να καλύψουμε κάποιες υπηρεσιακές ανάγκες, δεν έρχονται. Δεν έρχονται. Βλέπετε 15 άτομα έρχονται. Δεν υλοποιείται καν η προκήρυξη.
Υπάρχει συνθήκη κάτω από την οποία σας λένε ούτε εσείς θα πάτε? Είναι ό,τι παντός καιρού, ό,τι και να συμβαίνει εκεί έξω?
Όχι, όχι. Πάμε παντού. Έχουμε snowtrack, έχουμε ειδικά μηχανήματα. Είμαστε υποχρεωμένοι εκεί που είναι τα δίκτυα να προσεγγίσουμε. Μπορεί με λίγη καθυστέρηση.
Ναι.
Έτσι. Αλλά θα πάμε. Παράλληλα, θα μας συνδράμει και η πολιτική προστασία ή ο στρατός όπου έχουμε ανάγκη.
Ναι. Αυτό το οποίο αντικρίσατε τις τελευταίες μέρες λόγω της μύδιας ήταν κάτι πρωτόγνωρο για σας ή έχετε δει και χειρότερα πράγματα, κύριε Μίγκα?
Κοιτάξτε, εγώ έχω ξαναζήσει ένα τέτοιο φαινόμενο το 1987 που υπηρετούσα τότε στα Μεσόγεια.
Ναι.
Τότε υπήρχε πολύ μεγάλη χιονόπτωση. Ήταν ο όγκος του χιονιού είναι τεράστιος, καθώς και η έκταση των βλαβών. Παράλληλα, σπάσανε δέντρα. Δεν είναι ότι η κλάδευση είχε γίνει από το ΔΔΕ. Η κλάδευση γίνεται προκειμένου να αποκτηθούν αποστάσεις ασφαλείας από τα δίκτυά μας από τα δέντρα.
Μάλιστα.
Δεν μπορείς όμως να κόψεις και ένα δέντρο, με δεδομένο ότι όλα τα δέντρα, τα περισσότερα μάλλον πλειονότητα, είναι εντός ιδιοκτησιών.
Δεν μπορεί να τα ακουμπήσει αυτά.
Και οι ιδιοκτησίες πάνε στα δέντρα και όχι τα δέντρα στις ιδιοκτησίες.
Και παράλληλα, και όταν κλαδεύουμε, μην νομίζετε ότι είναι και το καλύτερο. Ο κόσμος αντιδρά. Σου λέει γιατί κόβεις το δέντρο, πάρ' το δίκτυο από εδώ. Δηλαδή, είναι μια αλυσίδα πραγμάτων.
Mm-hmm. Σου λέει γιατί δεν υπογειοποιείς, γιατί δεν βρίσκεις μια άλλη λύση από το να ξεπαστρέψεις τα δάση.
Εν τω μεταξύ, τα δέντρα που γυθμιάζουν με το δίκτυο δεν προκαλούν τόσο ζημίες. Θα ακουμπήσουν απάνω και θα πέσει η γραμμή. Θα σταματήσει η ηλεκτροδότηση. Οι μεγαλύτερες ζημίες που υπέστη στο δίκτυο είναι τα δέντρα που ήταν απέναντι στον δρόμο, τα οποία καταλαβαίνετε δεν μπορεί να κλαδεύει, να κόψει.
Ναι, αυτά γιατί πέσανε λοιπόν και πήρανε παραμάζωμα το δίκτυο.
Όλοι είχαν αυτά και το βάρος, κόψαν τους αγωγούς. Οι αγωγοί έχουν μέσα τους ατσάλι. Δεν κόβεται εύκολα ένας αγωγός, έτσι. Έχει θωράκιση από ατσάλι. Για να σκοπεί ένας τέτοιος αγωγός, καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη δύναμη. Οι περισσότερες πτώσεις που είναι και οι ζημίες των δικτύων είναι από την απέναντι πλευρά του δρόμου.
Κατάλαβα τι λέτε. Άρα έπεσαν λοιπόν αυτά τα οποία δεν τα πειράξανε κιόλας καθόλου. Δεν χρειάζεται.
Απέναντι πλευρά την ακλάδευση.
Τι να πειράξει, να κλαδεύσει.
Ναι. Και σπάσανε στήλη, πέσαν αγωγή.
Άρα λοιπόν μου λέτε το 87 στα Μεσόγεια αντίστοιχα περιστατικά.
Ναι. Τέτοια φαινόμενα δεν γίνονται. Καταλαβαίνετε, γίνονται κάθε 30-40 χρόνια. Δεν γίνονται καθημερινά.
Ήταν πρωτόγνωρη εικόνα που βρήκατε όταν πήγατε πάνω στα βόρεια?
Αυτή τη φορά,
ναι, ήταν πάρα πολύ. Μιλάμε για φοβερή καταστροφή. Καταρχήν, σε πολλά σημεία δεν είχαμε πρόσβαση να δώσουμε ρεύμα, γιατί είχαν πέσει δέντρα μέσα στον δρόμο χωρίς να υπάρχει δίκτυο. Έτσι, δεν είχαμε πρόσβαση. Μετά υπήρχε πολύ μεγάλη χιονόπτωση. Χρειαζόμασταν οπωσδήποτε πολιτική προστασία για να μας ανοίξει δρόμους, να μας ανοίγει δρόμους συνεχώς. Και εκεί που επιχειρούσαμε και δίναμε ρεύμα, μόλις φεύγαμε από πίσω, πέφτανε άλλα δέντρα.
Δηλαδή θα είχε κινηθεί διαδικασία πολύ πιο γρήγορα αν οι Δήμοι, η πολιτική προστασία είχαν προηγηθεί από εσάς μπροστά και ανοίγαν τους δρόμους?
Κοιτάξτε, προφανώς και αυτοί είχαν τόσες πολλές κλήσεις που δεν ξέρανε. Περιμέναν και από εμάς να τους ενημερώσουμε. Εμείς τους ενημερώναμε όπου επιχειρούσαμε. Παράλληλα, τους ενημερώναν και οι πολίτες για τα αυτοκίνητά τους, για τα δικά τους προβλήματα.
Κύριε Μίγκα, μου λέγε ένα συνάδελφό σας που ανέβηκα πάνω και κουβέντιασα με κάποιον από εσάς, τους εναέρητες. Μου λέει: δεν είχα ξαναδεί ποτέ σε έναν δρόμο να έχει κοπεί το δίκτυο σε 10 σημεία. Δηλαδή, ναι, ήτανε σαν να ήταν χιλιοφαγωμένο, να μην υπάρχει τίποτα δηλαδή. Το στήσαμε από την αρχή.
Το δίκτυο έχει υποστεί τεράστιες ζημίες σε πολύ μεγάλη έκταση και σε πολλά σημεία. Mm-hmm. Δεν βλέπετε έναν αγώγο κάτω. Βλέπετε ολόκληρες πόσες, δηλαδή 500 μέτρα, 600 μέτρα.
Έτσι.
Συνεχόμενα, όλα τα δέντρα έπεσαν. Γιατί φταίει το ριζικό του σύστημα. Έτσι.
Ναι.
Όταν έχει ένα δέντρο 15 και 20 μέτρα, ειδικά τα πέφτα πέσαν. Δεν στηρίζουν τα πέφτα, έχουν στηρίζουν πάνω-πάνω. Με τον παραμικρό αέρα.
Τελείως.
Τώρα, αν πιάσει αέρας, θα έχουμε πάλι σοβαρά προβλήματα. Διότι ό,τι έχει απομείνει έχουν πάρει κλίση τα περισσότερα.
Μάλιστα. Εκεί υπάρχει περίπτωση αυτά να κοπούν από εσάς?
Από εμάς, όταν δεν εκκρινιάζει το δίκτυο, δεν
ακουμπάει.
Όχι, δεν ακουμπάει.
Παράλληλα, δεν κλαδεύεται. Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο, δεν μπορεί να κόψει και ένα δέντρο έτσι. Θέλει άδεια από την πολεοδομία, από το δασαρχείο.
Δεν είναι. Δεν είναι τόσο απλό.
Το οποίο είναι πολύ περιοριστικό
ούτε,
τις δυνατότητες που έχει κάποιος.
Ούτε αν, κύριε Μίγκα, πείτε εσείς ως ΔΔΕ ότι κινδυνεύει το δίκτυο από αυτό το ΠΕΦΚΟ. Αν πέσει.
Εμείς ούτως ή άλλως κάθε χρόνο στέλνουμε και γράμματα στο δασαρχείο, γιατί επιθεωρούμε κάθε χρόνο και όπου υπάρχει κίνδυνος,
ναι,
το κλαδεύουμε.
Το υπογραμμίζεται, ναι, 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 ναι.
Κατόπιν άδειας του δασαρχείου.
Ναι, ναι, προφανώς με άδεια. Ναι.
Αλλά όταν είναι απέναντι στον δρόμο, αυτό είναι για τα, δίκτυα που, για τα δέντρα που γυπνιάζουν με το δίκτυο.
Όσα είναι μακριά δεν μπορείτε να τα πειράξετε καθόλου.
Δεν μπορείς 10 μέτρα μακριά, θα σου πει τι δουλειά έχει με το δίκτυο σου. Το νομικό πλαίσιο λέει ότι όσα γυπνιάζουν με το δίκτυο, αποκτείται μια συγκεκριμένη απόσταση για να προστατευτεί το δίκτυό μας, όχι τα δέντρα. Το δικό μας δίκτυο νομικό στις ζημιές.
Okay. Να κάνω κι εγώ μια τελευταία ερώτηση. Εσείς λοιπόν οι εναερίτες που όλοι λέγαμε και λέμε τους ήρωες των ημερών αυτών των 650 ευρώ, έχετε ατυχήματα σε αυτή την πολύ σκληρή δουλειά που κάνατε, που μέχρι πρότινος δεν είχε βαρέα και ανθυγινά?
Κοιτάξτε, παρότι εκπαιδεύονται, παρότι παίρνονται τα μέτρα ασφαλείας, παρότι η υπηρεσία μας χορηγεί τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας, γιατί τους κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα ατυχήματος. Πράγματι υπάρχουν ατυχήματα. Υπάρχουν ατυχήματα πετώσης, υπάρχουν ηλεκτρικά ατυχήματα. Είναι μέσα στην κίνδυνο της δουλειάς μας.
Έχετε χάσει και ανθρώπους?
Έχετε απώλειες, αυτό θέλω.
Βέβαια. Άνθρωποι χάνονται. Ξεκινάμε όλοι μαζί, κάποια στιγμή, κάθε σειρά που ξεκινάει, ας πούμε, μαζί, και δεν φτάνουμε όλοι στο τέλος.
Και δεν φτάνει όλοι στο τέλος.
Βέβαια. Γιατί κάποιοι σκοτώνται από ηλεκτροπληξία, κάποιοι από πτώση. Υπάρχουν τα ατυχήματα. Είναι κίνδυνοι της δουλειάς μας, όπως έχει κάθε επικίνδυνη εργασία.
Που μέχρι τώρα δεν ήταν στα βαρέα και ανθυγινά και κοστολογείται 600 ευρώ, έτσι.
Ναι, τόσο παίρνουμε.
Κύριε Μίγκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
Καλημέρα. Και σας ευχαριστούμε για όλο αυτό που κάνετε.
Να είστε καλά, καλημέρα.
Ευχαριστούμε
πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Γεράσιμος Μίγκας, εναερίτης, εκπαιδευτής.
650 και χωρίς τέτοιο και χωρίς βαρέα.
Διαφημίσεις. Έχετε στείλει αρκετά μηνυματάκια, αλλά δεν τα προλαβαίνουμε όλα.
Και μετά μου λες εσύ γιατί φουντώνω με τις υποκρισίες, Γιώργο. Δηλαδή, ήρωες και είναι των 650 ευρώ.
Πόσα θα δώσουν,
και χωρίς
βαρέα. Τι περιμένεις ότι θα τους δώσουν εσύ, καμιά
περιουσία? Δηλαδή, ανάλογη υποκρισία με το που δεν πάει κανείς να κάνει έναν έλεγχο στην πλατεία Κουμουνδούρου που βγαίνουν οι κούρσες παγανιά τα βράδια και ψωνίζουν παιδάκια.
Γιατί πέφτεις από τα σύννεφα?
Ακριβώς επειδή δεν πέφτω από τα σύννεφα.
Άρα λοιπόν, μην τρελαίνεσαι.
Γι' αυτό δεν μπορώ να βλέπω που πέφτουμε από τα σύννεφα.
Εσύ δηλαδή, αν εν τω μεταξύ ξέρεις πολύ καλά.
Όλοι κατάπληκτοι.
Αυτοί που παίρνουν τα λεφτά είναι οι δικοί σας, δεν παίρνουν οι εργαζόμενοι. Τότε θες να φτάσουμε και να ανακαλύψουμε την
και
Αμερική.
Δύο βάρδιες μέσα στη νύχτα να κάνει η ελληνική αστυνομία στην Κουμουνδούρου. Δεν ξέρετε πόσους από αυτούς που δεν το πιστεύεις θα μαζέψεις κοντά από τα πιτσιρίκια.
Λοιπόν, θα ασχοληθούμε τώρα με την ιστορία του Τσεσμέ και των ζητημάτων τα οποία ανοίγει για μια ακόμα φορά η Τουρκία. Θα είναι στην παρέα μας σε λίγο ο κύριος Σωτήρης Σέρμπος, ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Τράκης. Το ξυπνήσαμε πρωί-πρωί να μας κάνει παρέα και να μας πει δύο-τρία πράγματα για το πού πάμε. Είναι το γνωστό και μη εξαιρετέο πού πάμε, ρε.
Where do we go?
Ακριβώς.
On earth.
Κύριε Σέρμπο, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλή εβδομάδα, καλό πρωινό.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι γίνεται τώρα, ανοίξαμε άλλο μπαϊράκι τώρα με το Τσεσμέ?
Κοιτάξτε, είναι μια κίνηση, μια αθοκραφή, μια στο πέταλο. Δηλαδή, ουσιαστικά η Τουρκία έρχεται να υπενθυμίσει πάγιες διεκδικήσεις που έχει όσον αφορά έναν διαμοιρασμό του Αιγαίου γύρω από τον 25ο μεσημβρινό, ενώ σε ζητήματα αρμοδιοτήτων κλπ. Γνωρίζει ότι προχωράει σε μια ενέργεια όπου το διεθνές δίκαιο δεν απαγορεύει επιστημονικές έρευνες.
Άρα εκ του ασφαλούς το πάει.
Άρα επιτρέπει.
Ναι, με εξαίρεση φυσικά την παρατυπία που έχει γίνει ότι η Ναύτεξ έχει εκδοθεί από σταθμό που δεν έχει τέτοια δυνατότητα σε αυτήν την περιοχή ευθύνης. Όμως, την ίδια στιγμή εκτελεί έρευνες σε μια περιοχή που είναι μη οριοθετημένη ως θαλάσσια ζώνη,
ναι.
Άρα αυτό το κρατάμε. Δεύτερον, πέρα ότι είναι μια διεκδίκηση από πολύ παλιά που μας έρχεται, να σας θυμίσω, κύριε Ψάλτη, ότι οι διερευνητικές διεξάγονται σε ένα στρατηγικό περιβάλλον που η Τουρκία τα τελευταία χρόνια έχει βάλει τη γαλάζια πατρίδα, έχει κάνει ό,τι έχει κάνει στην Κυπριακή ΑΟΣ, το τουρκολιβικό μνημόνιο. Δεν περιμέναμε, ξέρετε, μια ωραία πρωία να κάνει μια οβυδιακή μεταστροφή στα ελληνοτουρκικά, παρόλο που είναι μια περίοδος που την έχει εγκαινιάσει ο Τούρκος πρόεδρος από τα τέλη της χρονιάς, που προετοιμάζεται για μια μεγάλη διαπραγμάτευση με τους δυτικούς, ενώ Αμερικανούς και Ευρωπαίους.
Ακούσαμε με τον Αμερικανό πρόεδρο ότι μίλησε για καζάν-καζάν ξανά, για win-win.
Ασφαλώς, αφού έχει κάνει πλήστες επιθέσεις, μίλησε για win-win και γνωρίζει ότι στα θέματα που κυρίως αυτή τη στιγμή ενδιαφέρουν την Αμερικανική διοίκηση, για παράδειγμα το θέμα της Ρωσίας, 400, οι Κούρδοι στη Συρία, τα θέματα κράτους δικαίου στην Τουρκία δευτερευόντως, δεν είναι μέσα τα ελληνοτουρκικά. Τουλάχιστον μέχρι τώρα που μιλάμε, έτσι, δεν είναι δηλαδή ότι έχουμε δει τον διεθνή παράγοντα, ενώ και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι βέβαια νωρίς ακόμα να αφήνουν το αποτύπωμά τους πάνω σε αυτό, πέρα από μια γενική δήλωση ότι και εκείνες επικροτούν την επανεκκίνηση των διερευνητικών. Mm-hmm. Να πω και κάτι επιπλέον, ότι για τον κύριο Ερντογάν οι διερευνητικές, ξέρετε, είναι ένας θεσμός, ένας μηχανισμός που θεωρεί ότι δοκιμάστηκε και απέτυχε, είναι λίγο απαρχαιωμένος, θα προτιμούσε μια πολύ περισσότερο πολιτική διαπραγμάτευση σε υψηλότερο και όχι πολιτικό επίπεδο και όχι υπηρεσιακό, και προφανώς προετοιμάζει και το έδαφος στην υποθετική περίπτωση που θα ήθελε αργότερα να αποδώσει τις ευθύνες στην Αθήνα για την αποχώρησή του από ένα τραπέζι διαπραγμάτευσης. Κλείνω με το εσωτερικό μέτωπο. Αν μελετήσουμε προσεκτικά ποια είναι τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής Τουρκίας που απολαμβάνουν τη μεγαλύτερη συνένεση τόσο σε επίπεδο πολιτικού συστήματος όσο και σε επίπεδο κοινωνίας κοινής γνώμης, θα βλέπαμε ότι τα ελληνοτουρκικά και τον Αγκόρνο Καραμπάχ είναι εκεί τα δύο θέματα που οριζόντια, αν θέλετε, υπάρχει μια στήριξη. Αυτό γιατί το λέω, πέρα να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι έχει κυβερνητικό εταίρο τον Ντεβλέτ
Μπαχτσελή,
με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Εκλογές ενδεχομένως.
Ακριβώς, συν εκλογές που θα έχουμε στην Τουρκία φέτος ή του χρόνου, διότι το 23 είναι ένα ραντεβού με την ιστορία που σε καμία περίπτωση δεν θέλει να χάσει ο Τούρκος
είναι
πρόεδρος.
Είναι τα 100 χρόνια από την ανακήρυξη
από την ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας και η δική του σφραγίδα που θέλει να μείνει μετά τον Μουσταφά Κεμάλ. Άρα το λέω όλο αυτό εκεί. Υποθετικά, αν πούμε ότι θα ήθελε να κάνει μεγαλύτερες δυνατότητες αναδίπλωσης και στα ελληνοτουρκικά, σίγουρα το εσωτερικό του μέτωπο είναι κάτι που θα λάβει πολύ σοβαρά υπόψη και θα τον δυσκολέψει αρκετά για να προχωρήσει μια τέτοια κίνηση. Θα τον δυσκολέψει ούτως ή άλλως σε άλλα.
Ναι, οι δημοσκοπήσεις δεν πάνε καλά, βέβαια, και αυτό είναι που τον καίει. Άρα ψάχνει να βρει θέματα που, όπως σωστά είπατε, οριζόντια περπατάνε και γίνονται αποδεκτά. Άρα σου λέει τα ελληνοτουρκικά να κάνουμε τα σχετικά παιχνίδια και ό,τι κερδίσουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία.
Ασφαλώς. Γι' αυτό και σας μίλησα ότι όλα αυτά που έχουμε δει στο παρελθόν, οι γαλάζιες πατρίδες κλπ., δηλαδή η κυριαρχία που θέλει η Τουρκία σε θαλάσσιες ζώνες, δεν είναι κάτι έολο. Έχει αλλάξει πολύ το στρατηγικό περιβάλλον. Άρα δεν περιμένουμε από εκεί μια μεγάλη διαφοροποίηση. Και να σας θυμίσω ότι θα κάνει και μια προσπάθεια, θα το δούμε πώς θα πάει και η σύνοδος του Μαρτίου.
Αυτό θέλω να πω. 25 Μαρτίου έχουμε σύνοδο. Υπάρχει στην ατζέντα η Τουρκία. Τι θέμα θα κουβεντιάσουν εκεί?
Πρόσεξε τώρα, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, νομίζω ότι το θέμα της λήψης περιοριστικών μέτρων κυρώσεων αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στις Βρυξέλλες. Περισσότερο επεξεργάζεται μια θετική ατζέντα προς την Τουρκία. Τώρα, ποιο είναι το διακύβευμα για εμάς, ενώ για την Αθήνα, ποια είναι η τιμή που βάζουμε σε αυτή τη θετική ατζέντα, ποιες είναι οι προϋποθέσεις, το πλαίσιο που θέτουμε και οι κανόνες. Διότι η Τουρκία θα ήθελε να ανακυκλώνεται μια συναλλακτική σχέση Δούνε και Λαβίν με τους Ευρωπαίους. Άρα εκεί θέλει μεγάλη, αν θέλετε, προσοχή σε ποιο βαθμό μπορούν να μπουν δικλείδες που να καλύπτουν και τα ζητήματα της Ελλάδας και της Κύπρου. Ένα δεύτερο, αν μου επιτρέπετε, είναι πώς σε ποιο βαθμό μεταξύ Ουάσιγκτον και Βερολίνου θα υπάρξει μια συζήτηση για την Τουρκία. Ξέρουμε ότι γενικότερα Ουάσιγκτον και Βρυξέλλες θέλουν να συντονιστούν για το ζήτημα της Ανατολικής Μεσογείου. Άρα αυτό πρέπει να το έχουμε πολύ καλά στο μυαλό μας. Και να θυμίσω ότι θα ακολουθήσει και το Κυπριακό, που ενώ στην αρχή υπήρχε ένας προγραμματισμός να πάει πριν τη σύνοδο, για λόγους υγειονομικούς καταρχήν θα μετατεθεί μάλλον για τον Απρίλιο. Το λέω όλο αυτό διότι θα ήταν καλύτερο στη σύνοδο να είχαμε μια εικόνα πώς πάνε και αυτές οι διαπραγματεύσεις, διότι να θυμίσουμε ότι είναι και ένα μέτωπο που ενδέχεται να επηρεάσει και τα ελληνοτουρκικά όσον αφορά τις εξελίξεις που θα έχουμε.
Παραμπολικό πράγμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Θα έχουμε να λέμε, υποψιάζομαι, αλλά οι Τούρκοι πάντοτε βρίσκουν τις ευκαιρίες και τις αφορμές να έχουν, ξέρω εγώ, το πάνω χέρι, δεν ξέρω. Πάντως κάτι έχουν στην ατζέντα, στη φαρέτρα τους.
Ασφαλώς. Από κοινού με μια, αν θέλετε, δημόσια διπλωματία προς τα έξω, ότι κοιτάξτε, η Ελλάδα είναι αυτή που αρνείται τον διάλογο. Μας έχουν κατηγορήσει για σειρά ασκήσεων στο Αιγαίο κλπ. Αλίμονο, δεν ισχύουν αυτά, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι παίζεται και ένα παιχνίδι εντυπώσεων προς τρίτους.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Να είστε καλά, καλημέρα.
Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σωτήρης Σέρμος, καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής.
Και οι τρίτοι θεατές στο παιχνίδι των εντυπώσεων.
Περίμενες εσύ να είναι πρωταγωνιστές?
Όχι.
Α, τα λεφτά μας, παιδιά, τα δικά μας και μερικά.
Πελάτες μου.
Λοιπόν, τελειώσαμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα. Με ήλιο, παιδιά, με ήλιο.
Όπου βρείτε ανθοπολί, όπου βρείτε έξω.
Πάρτε πασχαλίτσες.
Πάρτε, όχι πασχαλίτσες, βρε μανουσάκια.
Μανουσάκια.
Ή ναι. Άκυνθους.
Το τραγούδι δεν το έβαλε στα μανουσάκια που λέει μια ακροάτρια. Αύριο.
Αύριο, αύριο θα σας βάλω και τραγούδι για
μανουσάκια. Μανουσάκια. Γεια σας, γεια σας.